amalunga e-CCC ebesephula umthetho wedirect parliament okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga le-direct parliament ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqutha ukhetho ngendlela okuqutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edareni lephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani. Kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langa yiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidane lelunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngani besiyahozana edareni lephalamende siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledane lephalamende kuyayangisa lokwana ngoba.
Vathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-CCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe se-parliament.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wasaphwanya kumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hhayi, mina ngikhuluma ngokuthi uScott lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed, ngakhona kokuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lowana kwaphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho wamdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethi imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo nayo ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona eku-constituency kaScott. Angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
Abe-CCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ephalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisizo sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angeke izijeziso zephalamende ikakhulu umuntu ongaba sendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo ngibuye somlomo webhadale lephalamende okuthi izijeziso zelezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayeso lulukhulu kakhulu ngelunali kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wephalamende.